ก่อนว่าทางนี้ทางนั้นมันก็สำคัญด้วยค่ะว่าแบบตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นลูกไก่อ่อนๆ อยู่นะคะเพิ่งฟักออกมาจากไข่เนี่ยใครเป็นคนให้คำแนะนำเราเกี่ยวกับเรื่องนี้เราไปอ่านถูกอะไรมาไปเจอหนังสือเล่มไหนกล่อมเกลาจิตใจเรามานะคะมันมีผลกับเรื่องของความคิดในด้านการเงินนั้นๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก่อนนี้นะคะจาก Channel Page ก่อนอร่อยค่ะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็น EP นึงนะคะที่ติดค้างอยู่ในใจเรามานานมากๆเลยเนื่องจากว่าช่องของเราเนี่ยจริงๆจะพูดถึงเรื่องของหนังสือแนวการเงินก็เยอะหลายเล่มเลยทีเดียวค่ะก็เลยตั้งใจไว้นานแล้วค่ะว่าจะต้องมีสัก EP นึงนะที่จะต้องมาพูดเรื่องของหนังสือการเงินในวัยที่เราเป็น First Jobber ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะผ่านพ้นวัย First Jobber หรือว่าคนที่ทำงานเป็นครั้งแรกได้เงินเดือนครั้งแรกมานานหลายปีพอสมควรแล้วนะคะจนกำลังจะกลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วเนี่ยคิดว่า EP นี้ก็ทำขึ้นมาอยากจะให้เป็นประโยชน์กับคนที่อยู่ในวัยรุ่นสร้างตัวนะคะหรือว่าคนที่เริ่มทำงานไปแล้วแล้วก็เริ่มมีความสนใจในเรื่องการเงินนะคะลองฟังดูค่ะตัวเราเองเนี่ยเรียนในคณะแพทย์นะคะก็จะต้องเรียนยาวนานกว่าชาวบ้านหน่อยนะคะอย่างน้อยเนี่ยมี6ปีแน่นอนแล้วก็ต้องกลับไทยมาเพื่อมาฝึกงานอีก1ปีรอสอบใบประกอบโรคศีลนะคะทำให้ความรู้สึกเราในตอนนั้นคือทำไมเราแบบทำงานช้ากว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันมากในขณะที่เพื่อนๆเนี่ยเขาก็เรียนจบกันไปแล้วนะคะในวัย22แล้วก็เริ่มต้นทำงานมีเงินเดือนกันหมดแล้วเนาะแต่เราในตอนนั้นเนี่ยมาเป็น first jobber ได้รับเงินเดือนครั้งแรกเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ25-26ค่ะมันจะต้องมีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้เราเริ่มมาสนใจกับอะไรแบบโฟกัสมากขึ้นจริงๆจุดเปลี่ยนนั้นก็คือการเสียภาษีค่ะพอเราไม่ได้รู้เรื่องการเงินเนี่ยเราไม่รู้เรื่องการวางแผนภาษีก็จะไม่รู้เรื่องการวางแผนการเงินการซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนใดๆเลยนะคะรวมไปถึงตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราทำงานเนาะเราเหนื่อยแล้วเราก็อยากใช้เงินใช่ไหมคะในการบำบัดเพื่อเอนเตอร์เทนตัวเองเนี่ยก็พบว่าเงินเรามันควรจะเก็บได้เยอะกว่านี้นะแต่มันหายไปไหนหมดล่ะเนื่องจากความไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะตัวเราเองเนี่ยก็มองว่าการอ่านหนังสือที่สร้างแพชชั่นหรือว่ามายด์เซ็ตที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเล่มแรกที่เรานึกถึงเลยเนี่ยเราจะคิดถึงหนังสือของคุณพ่อค่ะเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรเล่มนี้เนี่ยตัวกรเองไม่ได้เป็นคนไปอ่านเองหรอกนะคะแต่ว่าแฟนเนี่ยเขาไปเดินร้านหนังสือแล้วก็อ่านพอตัวเขาอ่านเรื่องนี้จบมาเล่าให้เราฟังเรื่องนี้จบเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีอินสปิเรชันมีแรงบันดาลใจที่อยากจะใช้พลังชีวิตนะคะในช่วงวัยหนุ่มสาวเนี่ยแหละในการเก็บตังค์ไม่ใช่แค่เก็บตังค์อย่างเดียวแล้วแต่ก็ต้องคิดว่าเราจะสามารถเอาเงินเนี่ยไปทำงานอะไรอย่างอื่นให้เราได้มากขึ้นบ้างพอต่อมานะคะกอนก็เริ่มสนใจในเรื่องของการอ่านหนังสือมากขึ้นและที่นอกเหนือจากหนังสือเรียนนะคะก็เลยได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มหนังสือซื้อขายหนังสือมือสองบ้างหรือว่ากลุ่มหนังสืออื่นๆบ้างนะคะซึ่งทำให้กอนเนี่ยได้เล่มนี้มาค่ะรวยทั้งชาติเพราะฉลาดเรื่องเงินเป็นเล่มที่อ่านแล้วรู้สึกว่าสนุกมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะยิ่งทำให้เรามีความสนใจเรื่องการเงินแล้วแบบมีไฟมากๆที่อยากจะพอกพูนเงินให้มันเยอะขึ้นค่ะตัวหนังสือเนี่ยมีความทันสมัยมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะตีพิมพ์มาหลายปีแล้วก็ตามมีภาพมีโพสแล้วก็มีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีการเก็บเงินการออมเงินการฝากเงินหรือว่าการแบ่งเงินไปลงทุนอย่างนั้นอย่างนี้มีวิธีการอะไรบ้างนะคะไม่ใช่แบบเป็นตัวหนังสือแบบเพียวๆเนาะแต่เราจะเห็นว่ามันมีความแบบสีสันอะไรเงี้ยซึ่งดึงดูดเหมาะมากกับนักอ่านมือใหม่แล้วก็คนที่เริ่มต้นสนใจในเรื่องของการเงินนะคะแต่ความเข้มข้นของเนื้อหาเล่มนี้อาจจะยังไม่ได้เท่าไหร่จะยังไม่ได้เน้นแบบกระบวนการหรือว่าทฤษฎีกับการเงินมากมายเท่าไหร่นักนะคะเป็นไงล่ะทีนี้พอเริ่มมีไฟนะคะก็ยิ่งอยากจะต่อยอดตัวเองกระตุ้นตัวเองไปหาเล่มอื่นที่มันซูเปอร์บขึ้นมามากกว่านี้หน่อยนะคะเล่มต่อมาเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าก็เคยเอามารีวิวแล้วก็พูดถึงเขาอยู่หลายครั้งก็คือพ่อรวยสอนลูกนะคะ Rich Dad Poor Dad ค่ะจริงเล่มนี้เนี่ยมันดีมากจนเราแบบให้เพื่อนเราไปยืมอ่านนะคะก็พบว่าเขายืมอ่านนานไปหน่อยค่ะทุกคนก่อนก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้กลับคืนมาแล้วนะคะรักมากขนาดที่ว่าเราไปตามซื้ออีกเล่มนึงมาเลยเก็บไว้นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็เอาคืนกลับมาให้เราอยู่ดีนะคะเราก็เลยมี Rich Dad Poor Dad ถึง2เล่มค่ะRich Dad Poor Dad เนี่ยก็เป็นหนังสือที่โด่งดังอยู่แล้วเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะต้องรู้จักอยู่แล้วเนาะ ก่อนขอบรีฟเล่มนี้แบบสั้นๆเลยนะคะเผื่อแบบมีน้องๆคนไหนเนาะที่ยังไม่เคยรู้จักเล่มนี้มาก่อนแต่ว่าอยากแนะนำให้อ่านจริงๆนะคะเพราะว่าเขาจะเล่าเรื่องเปรียบเทียบกันค่ะระหว่าง Rich Dad พ่อรวยกับ Poor Dad นะคะเป็นคุณพ่อนักวิชาการและซึ่ง Poor Dad เนี่ยก็ไม่ใช่ Poor Dad แบบพ่อจนไม่มีสตางค์หรอกนะคะแต่ว่าเขาต้องการจะให้เห็นเส้นทางของคน2คนค่ะคนหนึ่งที่เป็นนักวิชาการทำงานประจำกินเงินเดือนนะคะไปเรื่อยๆกับอีกคนนึงนะคะที่เป็น Rich Dad เขามีหัวธุรกิจเขาเติบโตจากอสังหาซึ่งทั้ง2คนเนี้ยค่ะเขาก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียต่างกันถึงแม้ว่าหนังสือจะออกมาเป็น10ปีแล้วก็ตามนะคะแต่เนื้อหาก็ยังคงทันสมัยแล้วก็ได้รับการพูดถึงกันมาจนจวบจนทุกวันนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมาตาออกมาเป็นแบบซีรีส์เป็น10เล่มเลยเป็นเล่มที่ค่อนข้างที่จะเปิดทัศนคติมุมมองเราใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการศึกษาการทำงานเราเรียนไปเพื่ออะไรไม่ใช่เรียนเพื่อปริญญาบัตรอย่างเดียวเราลงมือทำงานนั้นไปเพื่ออะไรไม่ใช่แค่เรื่องเงินเราทำงานเพื่อพัฒนาสกิลของเราบางอย่างเก็บประสบการณ์เพื่อจะไปต่อยอดทำอะไรนะคะเล่มนี้ดีมากๆนะคะหลังจากที่ได้รู้จัก Rich Dad Poor Dad เนี่ยก็ทำให้เริ่มเข้าวงการการเงินหนักหน่วงมากขึ้นนะคะจนได้รู้จักกับเพจโค้ชหนุ่มนะคะโค้ชหนุ่ม Money Coach นะคะก็เลยได้อ่านเล่มนี้ค่ะ The Millionaire Fast Laneเปลี่ยนเล่นเป็นเศรษฐีค่ะโหนี่คือแค่ชื่อหนังสือก็เริ่มพอจะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าเราเริ่มมีความคิดอะไรบางอย่างกับตัวเองขึ้นมาแล้วค่ะเล่มนี้เราก็เคยรีวิวเอาไว้เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าเนื้อหามันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะมีติดแถบสีเอาไว้เยอะเลยแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยเขียนแบบค่อนข้างดุเด็ดเผ็ดร้อนมากๆเลยนะคะมันมีโมเมนต์ที่ต้องบอกตามตรงว่าอ่านเล่มนี้เราอยากจะลาออกจากงานจริงๆเลยนะคะแบบอยากจะออกจากงานเพื่อไปตามฝันแล้วแบบว่าไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ต้องยั้งๆไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนแรกๆครึ่งเล่มแรกเนี่ยอาจจะดุดันนิดนึงค่ะแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะพูดถึงประสบการณ์การทำธุรกิจว่าเขาต้องไปเจออะไรบ้างเขาฝ่าฟันอะไรมาบ้างนะคะเล่มนี้เราอ่านอยู่2ครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยอ่านไปได้แค่ประมาณค่อนๆเกือบจบค่ะด้วยเนื้อหาที่มันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยอ่านจบก็เลยมารีวิวให้ทุกคนฟังเนาะเนื้อหาแน่นปึกนะคะเขียนสรุปมาเป็นหน้าๆเลยค่ะทุกคนหลังจากที่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาเนี่ยอ่านมาอย่างหนักหน่วงแล้วนะคะก็พบว่าตัวเองอยากผ่อนคลายสมองหน่อยค่ะก็เลยไปหยิบนิทานการเงินขึ้นมาอ่านนะคะน่าจะมีอยู่2เล่มเล่มนึงเนี่ยก็คือเรื่องวิงค์มั่งคั่งมากกว่าที่ตาเห็นก็เป็นหนังสือเล่มนึงที่โค้ชหนุ่มเนี่ยแนะนำค่ะเขาจะเป็นนิทานเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนนึงที่ต้องไปตักน้ำเนาะเท่าที่จำได้คร่าวๆนะคะแล้วเขาก็จะไปเจอวิธีการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหยดน้ำที่มาสะสมกันเรื่องของเวลาต่างๆค่ะทำให้เราเห็นว่าการเงินเนี่ยมันไม่ใช่แค่เก็บออมอย่างเดียวหรือว่าเอาแต่ตะมีตะบันทำงานอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันจะมี mindset ที่สอนเราเรื่องการบริหารการเงินหรือการทำ money management นั่นแหละค่ะและเล่มสุดท้ายนะคะเล่มนี้เป็นเล่มที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้อ่านจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นเล่มที่ทำให้เราเนี่ยได้สนใจเรื่องการเงินอย่างหนักหน่วงมากขึ้นค่ะคือเรื่องคนไทยฉลาดการเงินคนไทยฉลาดการเงินเนี่ยเป็นหนังสือที่มีผู้เขียนร่วมกันอยู่3คนนะคะก็คือโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์แล้วก็อีกท่านนึงเนี่ยก็คือพี่เออะคาเดมี่นะคะแล้วก็อีกท่านนึงก็คือแท็กบักน้อมนั่นเองนะคะตอนนั้นเนี่ยก่อนได้มาอ่านเนี่ยเป็นหน้าปกเก่าค่ะทุกคนน่าจะเป็นปกนี้ค่ะซึ่งตัวรูปเล่มเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้แหละเพราะว่ามันมีประโยชน์แล้วก็เลยส่งต่อให้คนอื่นเนี่ยได้อ่านนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็จะแบบมีปกใหม่ๆขึ้นมาเนาะซึ่งตอนนั้นหน้าปกเก่าเนี่ยก็ดูอาจจะแบบยังไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่เหมือนไขคออะไรบางอย่างนะคะแต่อยากจะบอกว่าเนื้อหาคือดีมากๆแบบมากๆเลยจริงๆค่ะด้วยการรวมตัวกันของกูรูด้านการเงิน3คนระดับท็อปของประเทศนะคะเพราะเล่มนี้เนี่ยจะช่วยคนที่เป็น first jobber ได้มากเลยค่ะทั้งเรื่องของ mindset การเงินการจัดการการเงินเอาไปลงทุนไปทำอะไรดีแล้วก็จะไปเสียภาษีเนี่ยต้องคำนวณยังไงทำยังไงให้ภาษีที่จ่ายไปคุ้มค่ามากที่สุดรวมไปถึงการบริหารกองทุนมีกี่แบบทำอะไรได้บ้าง อย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นโอ้เล่มนี้มันเป็นเล่มที่ดีมากเลยแล้วหลังจากเล่มนี้ไปเนี่ยก็เลยทำให้กรเองนะคะได้ไปอ่านอีกเป็นยุบยับยุบยับเลยนะคะทั้งเรื่องอสังหาเกมเศรษฐีทั้งเรื่องหนังสือ52สัปดาห์52ทรัพย์สินนะคะตอนนั้นก็ได้มาปกเล่มนี้แหละพออ่านไปเนี่ยเราก็เลยไปลงคอร์สสัมมนากับโค้ชหนุ่มด้วยนะคะก็จะรู้สึกว่าหนังสือมันมีเนื้อหาที่เหมือนกับที่โค้ชหนุ่มสอนในคอร์สอสังหาริมทรัพย์อะนะแหละแต่ว่าเขาเอามาสรุปพวกสูตรพวกอะไรต่างๆเนาะก็เริ่มอ่านหนังสือดร.นิเวศเนาะเริ่มอ่านหนังสือของคุณแพทภาวิตกลิ่นปทุมอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านงบการเงินเนี่ยค่ะยังจำความรู้สึกตอนแรกที่เราได้จับเงินก้อนแรกที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราได้เลยนะคะว่ามันมีความรู้สึกทั้งภูมิใจดีใจตื้นตันนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นเงินที่ไม่ได้มีมูลค่าที่สูงมากก็ตามแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่กระตุ้นแหละทำให้เราอยากจะพัฒนาไอ้เจ้าเงินตรงเนี้ยทำยังไงดีนะให้มันขยายแล้วก็พอกพูนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสของ First Jobber ทุกคนค่ะเราว่าถ้าเรามี Mindset ต่อเรื่องการเงินที่ดีตั้งแต่เริ่มเนี่ยรวมไปถึงพอเราเรียนจบเนาะแล้วยังแบบยังวัยยาวอยู่นะคะยังมีโอกาสใช้ประโยชน์ของเวลาในการสะสมไปเนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินได้ไม่ยากค่ะก่อนว่าทางนี้ทางนั้นมันก็สำคัญด้วยค่ะว่าแบบตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นลูกไก่อ่อนๆ อยู่นะคะเพิ่งฟักออกมาจากไข่เนี่ยใครเป็นคนให้คำแนะนำเราเกี่ยวกับเรื่องนี้เราไปอ่านถูกอะไรมาไปเจอหนังสือเล่มไหนกล่อมเกลาจิตใจเรามานะคะมันมีผลกับเรื่องของความคิดในด้านการเงินนั้นๆค่ะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยหนังสือที่กอนมาเล่าให้ฟังมันอาจจะดูเป็นหนังสือที่ค่อนข้างเก่าและหลายเล่มก็อาจจะเปลี่ยนหน้าปกไปไม่รู้กี่อีดิชันแล้วนะคะแต่กอนเชื่อว่ามันเป็นหนังสือที่น่าจะมีประโยชน์กับทุกคนเพราะว่ามันส่งผลกับเราแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันทำให้เราเนี่ยมีความคิดกับด้านการเงินที่ค่อนข้างดีนะคะขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ผ่านพ้นเลยวัยเป็น first jobber แบบก่อนไปแล้วนะคะแต่ว่าคิดถึงในช่วงวัยนั้นเนี่ยเริ่มต้นการเงินมายังไงแล้วก็มีหนังสือเล่มไหนที่อยากจะแนะนำให้กับน้องๆที่กำลังเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงวัยทำงานวัยสร้างตัวเริ่มมีความคิดที่อยากจะโตขึ้นขยับขยายแล้วก็พัฒนาตัวเองในเรื่องนี้มากขึ้นนะคะพิมพ์ลงมาค่ะคอมเมนต์กันลงมานะคะหรือว่าแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ตัวเองก่อนเชื่อว่าเราจะได้สร้างเป็นคอมมูนิตี้ของคนรักการอ่านแล้วก็ผนวกกับคนที่มีความสนใจในด้านการเงินนะคะลงมาในช่องของเรานะคะนอกจากใน YouTube เนี่ยก็มีช่องทางอื่นๆด้วยนะคะทาง Facebook Instagram Podcast เนี่ยมีน้องใหม่ค่ะ Pogo FM ค่ะหรือว่าทาง Spotify Blogdit Google Podcast Apple Podcast Podbean นะคะลงไปถึง TikTok ด้วย TikTok เนี่ยก็จะเป็นจิปาถะทั่วไปส่วนใครสนใจตัวหนังสือเนี่ยเราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างแล้วนะคะก็จะถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องทางก่อนอร่อยกันในช่องทางนึงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะ